Simpozija referātus var sadalīt trijās tematiskajās grupās. Pirmajā tika mēģināts rekonstruēt viņa domas vēsturisko attīstību. Otrā apskatīja viņa teoloģijas galvenās tēmas. Trešajā tika mēģināts aplūkot visu viņa mantojumu kopumā, kā izejas punktu ņemot dažādās jomas – filozofiju, sistemātisko teoloģiju, garīgo teoloģiju un literatūru. Tā kā šeit nav iespējams atreferēt visu bagātīgo simpozija domu klāstu, tad gribētos vienīgi atreferēt dažas no dzirdētajām domām, kuras mani uzrunāja simpozija laikā, kā arī padalīties ar dažām atziņām, kas radās šo domu rezultātā. Baltazara sapnis bija atjaunot saikni starp teoloģiju un svētumu. Visa viņa teoloģija un filozofija, tas ir mēģinājums izteikt apceri par patiesību un ticību mīlestības valodā. Kāda pēc viņa domām ir atslēga, lai atslēgtu durvis, kas ved uz svētumu? Saskaņā ar Hansa Ura fon Baltazara pārliecību, kontemplācija ir svarīgāka par darbību. Darbībai būtu jāizriet no kontemplācijas, no lūkšanas. Kristietim būtu jābūt uzticīgam gan baznīcai, gan pasaulē. Tātad, viņš nedrīkst zaudēt saikni ar to. Viņam jābūt lietas kursā par to, kas notiek pasaulē, un jādzīvo līdzi tās problēmām. Tomēr ar to vien ir par maz. Sevis došana tā ir pirmā. Tā apsteidz gan kontemplāciju, gan darbību. Pirms ķerties pie skaidrojuma, ko tas nozīmē, ir tomēr jāpieskaras vienai no Baltazara teoloģijas pamattēzēm. Viņš, būdams šai ziņā vienprātīgs ar Bartu, uzskatīja, ka atpestīšanas dimensija ir svarīgāka par radīšanas dimensiju. No šejienes izriet uzsvars uz Kristus centrālo lomu teoloģijā un cilvēka dzīvē. Tātad, Kristus personā Dievs pirmais ir sevi atdevis cilvēkam. Šai ziņā šī Dieva sevis došana apsteidz visu pārējo. Viņš Dievam var atbildēt ar to pašu, tas ir atdot sevi. Bet viņš var to arī neizdarīt. Lūk, šis iekšējais sevis atdošanas akts ir pamats visam. Ja cilvēks par to ir izšķīries, ja tas jau ir noticis viņa sirds dziļumos un sācis izpausties uz āru, viņa ārējās darbībās, un ja šis lēmums ir neatgriezenisks un tiek katru dienu atjaunots, tad gan kontemplācija, gan darbība būs auglīgas. Tām būs pareizais pamats un ievirze. Tas attiecas uz visiem kristiešiem, jo gan tie, kas ir salikuši solījumus, gan tie, kas nav to darījuši, ir aicināti izdzīvot šo sevis došanas aktu Dievam. Tieši te sākas kristietība vārda pilnā nozīmē. Kā līdz tam nonākt un kā to pēc tam uzturēt, lai nepaliekam atkal remdeni? Šeit atkal mēģināsim smelties no Baltazara pieredzes. Par savas dzīves un misijas centru viņš uzskatīja paša kopā ar Adriānu fon Špaieru 1944. Gadā dibināto Svētā Jāņa kopienu, kuras gans viņš bija līdz savai nāvei. Uz viņa teoloģiju lielu iespaidu ir atstājuši Svētā Ignācija garīgie vingrinājumi. Līdz 1950. Gadam viņš bija jezuītu ordenī. Bez tam viņš atzīst, ka bez tās inspirācijas un ievirzes, ko viņam bija devusi fon Špaiera, kas bija mistiķe, viņa teoloģija nebūtu bijusi iespējama. Bez tam viņš bija labs Svētā Akvīnas Toma pazinējis. Svētais Toms apgalvoja, ka tas, kurš nepārtiek no Dieva vārda, tas nedzīvo. Tāpat kā mūsu miesai ir vajadzīga fiziskā barība, tāpat arī mūsu dvēselei ir vajadzīga garīgā barība. Un tā ir Dieva vārds. Bez tā mūsu garīgā dzīve sāk vārkt un nīkuļot. Kontakts ar Dieva vārdu atjauno mūsu pirmatnējo motivāciju ar nedalītu sirdi atbildēt uz Dieva aicinājumu. Bez tam Baltazaru bija ietekmējis arī monsiņors Combs, kas tiek uzskatīts par tā laika lielāko Svētās Terēzes no bērna Jēzus pazinēju. Tātad viņam nebija svešs šis pārdrošais mazās pēdiņās svētās apgalvojums par to, ka viņa grib būt par mīlestību savas mātes baznīcas sirdī.